Ovilinga o capítulo que cheia. Saulo põe, lopo wakala lo kulendela o londonge viangala, lo kuvisalo wasa o kuviponda. Wanda kochitunda chinene, kwenje wapinga o vikanda vyo kwenda lavyo kolo sunangonga vyo konda masko okuti, nda osangamo va kwanjila yacho, chikale alume, chikale akai, iya lavo lo vikoloko Yerusalai. Vonjila, echapitilo chipepilo ko Damasko, ochinicho kilu cho twila ochipikipiki, ocho wakupukila posi, kwenje wayeva ondaka ya popiala ye yiti.
A Saulo, a Saulo, nye ongandisila.
Eye hati,
angala, obelie.
Ondaka yiti,
ame Yesu, woka asilo kukangisa, votoka, ingila limbo, omo baku sapuira icholinga.
Alume vandala ye vakala ngondo vitende, vayeva ondaka, puan ilomwe vamola. Ocho Saulu wavotoka. Echi apatuluka kamwine chimwe, ocho vokwa tapeka kwendevo songwila vo Damasko. Oloneke vitatu wakala omeke, dango okulya kalile, pamwe okunywa kanywile. Vo Damasko, mwakala ondonge yimonduko yahe Anania. Ngala wapiala ye konjo ihati.
Ah, Anania.
Eye hati?
Eye hati?
Ocho ngala wapopiala ye hati?
Katuka, kwende koluwa, lwa tukwi walwa sungama. Kabanze umwe otukwi wa Saulu, utarsu bonzo ya Yuda. Momo oka asilo kulikutilila. Kwenze, wamona ulume umwe, onduko ya ye Anania, waingina, wokapa obaka, okuti yole tuluka.
Anania wakumbulula hati,
angala omunu wacho balwa basapwila ndomo wakasilo kukangisa olusandu vyove vo Yerusalemu. Kulo okasilo moko yo wihiwa lo vitunda vinene okukuta vosi vatukola onduko yove.
Pwaingala wapopiala ye hati,
kwendengo momo amendonola, eye olinga ochikwata tsokwambatela onduko yange, loku itwala kuba kwalofeka, loko losoma vyavo, kwenda kuba Isareli. Momo amendulekisa ohali yosi atalela onduko yange.
Ocho Anania wanda, wangila vonjo, wakapa Saulu ovakaye hati,
amanjange, a Saulu, ngala Yesu, una wakutukulukila vonjila echiweya. Eje wanuma kokove okuti oletuluka kwenje oyuka Espiritu Santo.
Tuli ya chipopia, hacho kovaswa Saulu kwa tunda chimwe chasoka ndolombande, yu waletuluka, ocho kukatuka wapapatisiwa. Noke walia kwenje wakwatavali ongusu, wakalaloneke vimwe kumwelolo ngame vyo konda mashko, kwenje hacho mwele akundila Yesu volo sunangonga okuti eye mola asuku. Vosi voyeva vakomo havati,
eye kohe una wakaire vo Yerusalemu kwenje wakangaisa vavatukula onduko yato, kwenje oto mwele eyilira kulo okuti ovakapa kovikolo lokuvatwala kovitunda vinene.
Saulu pwai wamama koko ngusu, kwenje watangele kisa wa Yudeya watunga vo Damasko, momo watongo mala okuti Yesu eye Kristu. Echipapitalo neke vyalwa, ocho wa Yudeya votumbika ongombo yokuwipa, pwai ongombo yacho yayevala ku Saulu. Vola vekela volombundi kutanya lokuteke havo wipa, olongame vyaye pwai vyandala ye uteke, vyokapa vohumba, vyopitisa ponjanela yovo chimbaka, kwenje vyolo wisila kofeka. Echi Saulu ya ko Yerusalai, ocho wasoka okulito ke kalolondonge, pwai vosi voku atela usumba, momo kawakolelele okuti walinga ochilio ngame. Pwai Barnaba wandala ye watu alako apostolo, kwenje wabasapu ila ndomo amola ngala vonjila, lomo ngala avangula lai. Wabalombo lila ndomo vo Damasco akwata calua utõi wokukundila vonduko ya Yesu. Oco Saulo wakala lavo vo Yerusalãi kuenje wa ndanda lavo. Wakwata utõi wokukundila vonduko ya ñala, wavangulavo lava elasi lokulipatãla lavo, ovo pãi va sanda okuipa eci va kuetavo va cilimbuka oco vo tuala ko Kaisareya kuenje vo tuma ko Tarso. Ekongelo lioko Yudeya yosi loko Galileya kuenda ko Samaria liali nala lombembua kuenje lia mamako, liandela vonjila yokusumbila ñala lokukoliswa l'Espiritu Santo kuenje lia vokiyiwa. Oco eci Petulu wa kala lokuñalañala kuosi weyavo kolo sandu ya tunga koluda. Oko asanga ulume umwe nduko yaye Aineya wakala pula nyamo echelala momo wafa ovolu. Petulu wapopyala ye hati,
Aineya, Yesu Kristu wakukayisa votoka.
Yalula ula wove kwenje acho avotoka. Vosi vatunga koluda loko Sarona vomola kwenje vapongolokela kuñala. Vo Yopa mwakala ondonge yimwe yukãyo nduko yaye Tavita calomboloka citi kambambi, eye wakala ukuahenda kuenje wakwatisa valua. Oco koloneke viaco wavela yuwafa eci vosukula volangeka vonjo yosapalalo. Omo koluda ocipepilo ko Yopa oco londonge viayeva okuti Petulu oko akasi kuenje votumisa alume vavali okupanginya vati,
enjulo mbili kukataluke.
Oco Petulu wakatuka yuwanda kumwelavo eci apitila vanda laye vonjo yosapalalo. Ovimbumba viosi viongwala vialila kuenje violekisa uwalo lasanya osi kambambi atongele osimbu akala kumwelavo. Petulu pãi eci avatundisa movosi wakeka makolongolo kuenje wali kutilila oco okupongolokela kocivimbi wapopya hati,
Atavita, pasuka.
Kuenje eye wa patuluka eci amõla Petulu wa tumãla. Kuenje Petulu okukwata peka wovotola eci akovongola osandu lovimbumba oco wa weca kokuavo lomuenyo. Ondaka yaco yayevala kuosi ko Yopa kuenje valua va tava kuñala. Oco Petulu wa kala oloneke vialua vo Yopa wa singa vonjo ya Simono uyaveki wovipa.